ده كلام ثلاث ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمع
بيخدي
ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فرقة خلاص عدت له فوت له
في حاجات
لو حد ما كان يقتله
مش معنى
انا يعني سكت له هيعيش الدور ده مفيش احسان
ده كلام ثلاث ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمع
بيخدي ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فرقة خلاص
عدت له فوت
حاجات
لو حد ما كان
يقتل مش معنى ان انا يعني سكتل وهيعيش الدور ده مفيش احساس على فكره فيا
حاجه مش عاديه
معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم
انا مش هكلم
يا اخوانا روحي وهتجنن
على فكره فيا
حاجه مش عاديه معرفش اخاف ولا اطمن
وعشان مسلم
انا مش هكلم يا اخوانا روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص والله لها صارح اعزي الناس
ده كلام ثلاث ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمع
بيخدي ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقه خلاص انا مستعد اخطف وابعده
يبقى تردد
ينفع وهنشوف مش سهل خيال ترسمه
تلاقي الحقيقي وبتكلمه
بين ايدي حلم سنين بحلمه
قلبي هحرمه
علشان مكسوف على فكره فيا
حاجه مش عاديه
معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم
انا مش هكلم
يا اخوانا روحي وهتجنن
على فكره فيا
حاجه مش عاديه معرفش اخاف ولا شكلم يا اخوان ما روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص والله لها صارح اعزي غلط وانا مش هسمع
بيخدي
ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقه خلاص عدت له فوق